Labrit ondarearen eskutik, Memoria bizia.
Francisco Franco, hilekoa, sugeak, makiak, homosexualitatea, musuak, gai hauek eta beste hainbat jorratuko ditugu Metropoli Foralean datozen asteotan Labrit ondarearen eskutik. Protagonista zenbaiten hitzak, adierazpenak, iritziak adituko ditugu, haien oroitzapenak entzunen ditugu, pertsona horien memoria, haiek utzitako ondarea. Ondare inmateriala zabalduko dugu. Gaizka Aranguren Labrit ondareako burua egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, nik esan dut gutxi gora bera ondare inmateriala zeote den, baina zuk modu bikain batean esanen diguzu. Ondare inmateriala.
Bueno, kasu honetan batez ere ari gara ahozko memoriaz. Ondare inmaterialaz dihardugunean batez ere izaten da, bueno, artisautzaz kanpo, talde o kolektibo batek bere identitatearen oinarrian eduki ohi duen erritu edo bertzelako manifestazio bat, hori da ondare inmateriala, ez? Lantzeko inauteriak edo Ituren eta Zubietako joaldunak edo Korteseko palotea doa, hoiek izan hoiei deitzen diegu ondare inmaterialaren agerpideak. Kasu honetan batez ere herririk herri proiektu desberdinetan eta egitura desberdinek bildu dituzten ahozko ondarea bai, ahozko memoria da pixka bat ona ekarriko duguna eta kontu kontari ibiltzeko aitzakia emanen diguna.
Hori da, gaizkan nago, uinak irratia bide egokia izan daitezkela ondari materiala zabaltzeko. Hala uste duzu zuk ere. Dena den, zuek bereziki bideoan jasotzen dituzue, grabatzen dituzue, elkarrizketatuen testigantza horiek bereziki?
Bakarrik ikusentzunezkoan, bai. Ez bereziki, baizik, eta bakarrik ikusentzunezkoaren bitartez. Hori da gure gaur egongo. Eta nik uste dut antropologia ikuspegi batetik, eta hori da gure ardatza normalean, ikuspegi historiko antropologikoa, gaur egun boligrafoa, arkatza, kamara bat da.
Erakundeekin egiten duzue lan noski, baina familiekin eta partikularrekin ere.
Bai, hain zuzen ere hori da gure azkeneko proposamena. Datozen asteotan, bueno, askoz ere modu agerikoago batean jakitera emanen duguna, baina bitagrama izeneko, bueno, malako produktua datera dugu, edozein pertsonak bere bizitzaren lekukotasuna gorde ahal izan dezan, bere familiaren urrengo belaunaldiek horren berri ukan dezaten.
Bueno, osongi, egin dezagun aurrera, gaurko aukeratu dugun gaia, gai monografikoak izanen baitira, saio monografikoak, Amuarrainak protagonista, Amuarrainak zure fetitxeak.
Ke polita, eh? Amuarrainak.
Bai, zuretzat bai, ez da?
Bai. Amuarrainak dira, ustaka zalantzarik, eh? Munduan dagoen animaliarik ederrena.
Bai, eta arrantzara joatea hori bai yoga.
Bai, niretzat ala da. Lasaitu nahi dudanean eta pixka bat moztu egin nahi dudanean egunerokotasunarekin, ibaira joatea, ezta. Eta ibaian egonik, bueno, arrantza egitea eta amuarrainekin harremanetan jartzea modu telepatiko batean, gutxi gora bera.
Haizu, nondik nora joatean zara?
Ibaietara joaten izenean irati aldera joaten naiz, bekaldera azken aldi honetan, bereziki agoitzetik beiti, Irunberrira artio. Eta ueskaldera joaten naiz, maiz, etxo eta berari inguru horretara.
Haizu, eizan bezala hor badaude fetxa zenbait, data zenbait, eizera joateko, arrantza egitera joateko?
Legea eta araudia badago, noski, eta leku batzuetan, data batzuetan egin daiteke arrantza, beti ere amuarrain arrantza zari garelarik. Eta bertze leku batzuetan, bertze data batzuetan. Eta ez bakarrik dira datak eta lekuak, baita dire moduak, ez? Leku batzuetan modu batera egin daiteke arrantza, data batzuetan, eta pixka bat egia erran gaur egun araudia komplexu xamarra da, eta egunean egunekoa pixka bat irakurri behar da, jakiteko zer alden eta zer ezten ahal, baina egoerak horrela egintzen du. Gaur egun amuarrainen populazioa Nafarroa garaian, larri da bia.
Haizu, amuarrainak bakarrik edo bestelako arrainak ere?
Ni amuarrainetan ibiltzen, haiz. Beste zertan ez. badago jendea ibiltzen dela ziprinidotan, ez? Barboak hartzen, edo karpak, edo txipetan, ez? Tortiak egiteko, ezkailuak, txipak, madrilak, ni amorra dintan ibiltzen daiz.
Aizu, eta onjo bilketan bezala, gertatzen da, batek alde batera egiten duela, eta beste batek bestaldera, eta, bueno, zuen artean ez dagoela komunikaziorik?
Dependitzen du, bakarrik, ni maiz bakarri baten naiz, eta bertze batzutan beste norbaitekin. Gero eta zaharrago, ba, gero eta gehiagotan konpainiarekin bazpadare, zerortzen baldin bazara, kolpe matartzen baldin baduzu, eta... Bai, baina bestenaz nik uste dut amorrinetan ibiltzerakoan gora eta bera esan dut ez. Amorrinetan ibiltzea ez da geldirik egotean, baizik eta ibaian gora ibiltzea. Gora eta bera ez, gora. Eta nik maite dut bakarrik egotea, egia erran. Baina bueno, askotan joaten naiz lengusu batekin eta egiten duguna da, bai, bikote gisa aritu amorrinetan, ez? Tarte batean berak egiten du arrantza eta besteak begiratu egiten du eta gero aldatu. Ibaian egotea da afera.
Bai, hori da. Amuarrainak bertatik bertara ezaguten dituzten zenbait protagonista, haien grabazioa jasoko ditugu segidan, Martin Alduntzin, nor da gizun hau?
Bueno, leitzarra da eta amorrietan ibilitako pertsona hain zuzen ere, bueno, leitzaldea hain zuzen ere horretan bereziki aberatsa izan da, eta oraindik ere bada egiten dituzten kontaketen arabera, basozainek egiten dituzten kontaketen arabera, ez? Eta kasu honetan, batez ere erreka txikitan, eta ibili izan zen Martin Alduntzin, kasu honetan Euskara Bidearen mediatekan dagoen lekukotasun bat da, eta bueno, gogora ekarri nahi izan dugu, hain zuzen ere, Iruñetik gora bereziki mendialdean eta amuarrietan ibili diren ba, pertsona, batez ere gizonezko, kasunetan gizonezkoen moduak ezagutzeko.
Martin Alduntzin.
Erreka txikitan amorra askora batzen duen handitan ez. Erreka txikiotan egizautzen ditu lehitzelarreko eta amorra asko. Berreta marra, iruroi eta larro egual da. Baina asko amorra asko esaten zela lehitzelarre. Erga hundin asko baino, hemengo amorraie zakurregoa da.
Asko eta asko dira horiek, ez da?
Bai,
berrogei, irurogei.
Bai, bai, ningo bandaukat arrantzan, ez? Ez dut uste hauek kainaberarekin, ez du erraten, ez? Kainaberarekin hartu ote zituen, izan daiteke ere, bai, ez? Ta normalean gainera garai hartan bereziki zizariarekin ibiliko ziren. Garai batean ere esku zibiltzen ziren, ta serekin gero entzunen ditugu, baina irurogei, larogei, asko dira. Baira, hor badaukat lekukotasun bat ezagutzen dut ere Pedro Miguel Etxenikek bere bizi zeribuz erten zuen, ta antzeko kantitateak aipatzen zituen erronkari aldean. Uztarrotzerako bidean zegoen erreka horretan, eskuz kasu honetan, hartzen zituela furtibo moduan alegia.
Eskan.
Uztarrotze errekan. Eskara doan uztarrotze errekan. Horre, bueno, pixkatotzagoa izaten da, eta... Bai, eta kasu honetan, bueno, gauza bat bai aipatzen du oso adierazgarria, eta da erreka txikitan asko harrapatzen genitun, ez? Erreka honditan, hor zakurragoak dira. Zakurragoak normalean zaharragoak ere izaten dira, normalean erreka txikitan amorren txikiagoak egon ohi dira, gero salbuespenakoa daude, eta erreka hondiagotan edo ibai arro nagusietan, emari nagusietan, ba, hondixiagoak, ez, urgeiago egoten da, putzuak, eta defentsa hondiagoa dauka amorren horrek. Eta gero, adinarekin eta arrantzaleen zearekin, ba, horietako asko zakurtu egiten dira, eta ikasi egiten dute, eta ez da izaten hain errazaiek harrapatzea, ez da?
Zakurrak direla, ies egiten badakitelako, ez da?
Bai, eta ikusten, zizare horrek itxura txarra dauka, ez dut hartuko.
Aizu, bestelako protagonistak kainaberarekin ez, eskuz, ez da, harrapatzen zituztenak amuarrainak?
Bai, furtibotasun betean. Ez da, ni garai batean igual onartua izanen zen, ni ezagutzen dudanetik noski eskuzarra amuarrainak harrapatzea debekatuta dago, bertzeak bertze, eta naiz eta ez dakienak ez ulertu, baina amuarrainak eskuz harrapatzea ez da zaila. Ez da zaila non harrapatu behar dituzun eta nola harrapatu behar dituzun baldin badakizu eta bere habitata pixka bat ezagutzen baldin baduzu eta bere konportamendua ezagutzen baldin baduzu. Baldin bazoa zerrekara ikusten baldin baduzu oramuarrain bat, ez dut uste hurbilduko zarenik, zuki ura ikusten baldin baduzu, ark zu ikusi baino lehen, no? Eta hori nahiko zaila da dagoeneko, baina ez dut uste 4 metrora hurbilduko zarenik arki ez egin bitartean, ez? Eta lortzen baldin baduzu edozein gauzaren gatik hurbiltzea ark ikusten ez zaituelako ez egizenen gatik, ies eginen dizu eskuartean, ba, irriste eginen dizulako, baldin eta espaldin badakizu, non, nola, eta bai, eta nola egin, hori da.
Jose Iturraldek emanen dizkigu xehetasunak.
Eskuz, eta tenedurea gine bai gula zela, tenedurea zorroztute amata, txak, sartzen zu ganeon, eskutik, riste, joten zaizo, ungildu behar zu, ganeon, riste, eta bezan zaharra gadan doie. Nio tenedurea gine agusin nahi batek. Zena zorroztute amata, eta leponu, txak, sartzeu eta, ateatzeu eta, Madrilek eta zein leku aurrenak usi, imi kuadrilo bat zailek. Sarea jarri eta arrepiale eta bantxe aliatu zen garaien.
Gaizka, eskuz eta aipatu dut tenedorearekin ere?
Bai, bai, furtxeta, tenedorea, sardeska.
Sardeska.
Bai, haizu zen ere, nola egizan dut, bai, riste egiten dizutela, ez? Eskuz ibiltzen dina, barri azpian eta zera, erroen artean eta bilatzen duzu beti ere gordeta udenean beraien etxean. Etxea izaten baitute amorrainek, ez? Eta gorde egiten dira hor. Normalean arripetan edo sustrai artean. Eta horrean, bueno, irriste egin dezazukete baldin eta atzak esartzen ez baldin badizkiozu sartu behar dizkizun tokitik. Baina kasu honetan gainera tenedorea edo furtxeta ipatzen du izan ere irriste egiteko, ba bai, batzuk egitutena taka sartu behin non dagoen ikusita, ez? Behin non dagoen ukituta ez dakize, hor sartuta dago, hortik ezin du alde egin, eta tenedore, ba. Baina hau, argi esan dezagun, hau ez da egin behar. Eh? Hau garai batean egiten zuten, ba bueno, eta orduan ere debekatuta zegoen, baina jendeak jan egin behartzun, baina hau mesedez ez da egin behar. Hau da, egin behar ez denaren adierazpena.
Aizu, eta sardeskarekin akabatu edo zauritu, zer egiten da?
Zauritu eta demorekin akabatu, esan nahi dut, hori uretatik ateratzeko da, eta gero jen etxera eramateko, noski. Eskuz eta ibiltzen direnak izaten dira etxera eramateko, ez dira ikusi eta berriro uretara botatzeko.
Oso ongi, zuk uretara botatzen dituzu,
bai,
behin hartuta?
Denak, behin ustut hemen erran nuela, inoiz, etxera eramanen dut arrantzatutako amuarrein bat, baldin eta uretatik urdai azpikoarekin jadanik ateratzen baldin bada. Bertzenaz, ez. Por cierto, aipatu behar dut, kasu honetan, hau zen, Martin Alduntzin, ez zein esan dugu, Iturralde, Jose Iturralde, eta Ascensión Goldara zen zer elkarrizketa da, eta erason imotzekoak dira, imotzeko erasokoak, eta Eusko Kultur Fundazioak egindako bilketaren lekukotasuna da.
Egin dezagun aurrera, emakume baten hitzak entzunen ditugu, Ambrosia Joakina, ez dakit zehazki, zein den, sareen inguruan ere hitz egiten du emakume honek, abitu dezagun.
Eskusaria ziren, bai, eta mogitu, ba, hori belagateko denborian, eta gustore biltzen ginen, handik eskapatzen behinen behiti, eta eskusaria patu, eta Ambrosia mogia zite, ja sartzen gintzen. Ibiltzen ginen gustora bortan. Eta zen, bazen anzoko bat, bazen buruek iten zuen buelta bat, remolino bezala.
Remolino bezala, ez da, putzuak eta horre tentu zibili behar dela, ez da? Amuarraneak hortik sartzen dira, eskutuan ibiltzen dira, remolino putzu horietan.
Bueno, remolinoek eta batez ere uraren korronteek egiten dutena da, jakia eraman, ez? Elikadura eraman. Eta amuarraneak normalen egiten dutena da, jan nahi dutenean jartzen dira bere postuak dituzte eta urak korronteak ekartzen die janaria eta haiek urak dakarrena jaten dute, ez? Hombre, gero hortzei eskailu txipa bat ikusten baldin badute dira batean atera daitezke haien atzetik. Kasu honetan Ambrosia Iribarren ripa zen eugiko euskalduna, kasu honetan gaina nik egin nion elkarrizketa Ambrosiari, eta noski nola ez, ba, amuarrainetan sakondu genuen.
Bai, bi ordu egon elkarrizketan.
Ez, amuarraini buruz bakarrik, ez baino, oso polita da adirazgarria nola, zio, noiz aritzen ziren ez amuarrainetan, eta eskusarearekin, hori ere debekatuta dago, eh? Kaina beraz bakarrik hartu daitezke amorrainak, dagokion garaian, dagokion lekuan eta dagokion moduan gaur egun. Baina bueno, garai hartan ibiltzen ziren eskusarearekin, noiz eta belar denboretan. Belarrak egiten ari zienean, hau izaten da ze ekaina, maiatza ekaina lehenengo belarrak maiatzean, bigarrenak ekaina uztailan izan daitezke, ba belar garaietan beroa eta errekarai batea plazerra izanen zen, eta bide batez, ba, bueno, eskusarearekin amorren batzu hartu, ba, bazkaritako edo meriendarako edo horrelako zerbait.
Aizu, zonalde horretan, arga, ez da, ibai?
Bai, arga oso aberatsa da amorrenetan, beti izan da. Gero, bueno, eugiko urtegi egin zuten, debekatuta dago eugiko urtegian arrantza egitea, hain zuzen edateko ura izanik ba debekatuta dago, eta esaten dute ikaragarrizko amoarrain handiak daudela eugin. Inoiz kontatu izan dite, mola txapelketetan dabien arrantzaleetako batek utzi egin diotela, ba beste leku batean, nola kanpeonato batean, laku batean ibili behartzuela eta ba eugin arrantza egitea eta ikaragarria gatatzen omen.
Bai, ezta? Ez dira barboak izanen.
Ez horrez dira barboak izanen, ez.
Bai. Baten batean, ikusi ditugula batzuk behintzat nahazten, ez da, barboak eta bestelakoak.
Bueno, baina argan hor altuera horretan behintzat, ez. Eta barboak Iruñetik gora nekez igoko dira argan, behar bada igual zubir irarte baten bat. Bueno, izan daiteke.
Oso ongi, aizu, gurean ez, guandik aratago diasporan ere ibilitako pertsonak, haien testimonioak, testigantzak jaso dituzue, diasporan ere sareekin ibilitakoa.
Bueno, kasu honetan, egierran elkarizdago Luzio Irisarriri egindakoa, Elgorriagakoa, eta hain zuzen ere, bai, kanpo ekimenerako zuzendaritzak egindako proiektu batean bildutako lekukotasun bat da, ez kanpoan egindako arrantza, baizik eta berak gogoratzen zuen hemen Nafarro garaian bere inguru horretan egindako bai, arrantza, ez? Bertan, diasporaraian baino lehenago, bai.
Eraten ginen lebainera, goitzi mendirat.
Bai.
Arrantzara biuntako dola eguna libretoko zen zegulek. Arekin joatekin ginen bide hiru lan egual. Eta ez zinen sariakin, zen libre.
Sareagin.
Zer loka txamizala bela izalai bat zen, bela izan erdien zen erraka. Eta jazen genuen sarea horrela behen bat, eta beste handik joan, eta zorri behiti ra hola inez, eta arraina dara jaten dut, sarea beti aburraiak. Erraka bat zen, bendiko erraka bat, dara aburrai. Bi urtez izan du ginen hoxe.
Aizu, sareak aipatzen ditugu behin eta berriro, sare horiek gare batean eta gaur egun nolakoak dira?
Ba, bueno, espainol ez da trasmailoa eta erraten zaio herriberan bertzi zenbat hartzen orain ez naizen oroitzen, kagoen lapitxorrika. Baina bai, erabiltzen zira, eta gaina, bueno, Ebro aldean eta argaren bekaldean, Aragoi ibaian eta baziren arrantzaleak sareekin arrantza egiten zutenak legalki. Eta hoiek ziren hain zuzen ere, herri horietan gero, hemen Iruñan ere bai, arrain horiek saltzen zituztenak. Gehienetan etzien amoarrainak izaten, gaurko gure gaia, baizik eta madrilak, barboak, aingirak, flitzeko zera egin arte, mekinenzako zera egin arte, beraz, aingirak igotzen ziren Mediterraneotik eta Madelenako baratzetar artio. Aita kontatu da zidan nola ikusi izan zuen aingira bat Madalenako lokatzetan alako uolde baten ondoren, ezta? Gaur egun hori ez da posible, ba aingirak ezin direlako behetik igo eta egoten direnak botatakoak izaten dira. Baina sareekin hartzen zituzten eta oso baliotuak, eta badukalekutasunen bat, Buñuelaldean eta amuarrainen bat ere hartu izana sareekin. Normalean, uoldeekin eta beherantza bidalitako, ba, Aragoi baitik edo argatik Aragoira eta Aragoitik Ebrora. Baina sare hauetan, eta uste dut, gainera, lehen trompatu naiz, eta esan dut Luzioren kontakizuna izan entzela Euskal Herrian, ikusi dut, ez ez Ameriketako kontu bat dela, bai, zuk arrazoia zenuen.
Bai, diasporatik,
bai, ez da? Bai, eta nere noski debekatuta egon entzen, berak esaten zuen bezala, harrapatu ezkeo isuna. Baina oso polita da nola kontatzen duen, sare hartzen dut zuten behekaldean, korrontu baten behekaldean, gero batzuk igotzen ziren goikaldera, oso tipikoa da, eta hori nahi dute, plas, izutu, ba hori da, mendian eiztariek, basapizti egin, basurdeekin egite duten bezala, ez, batzuk rezetxo, edo nola ditute, ez, zera, mugitu, ez da, bat egin bat, oiek muitzen direna, kuadriakoak muitzen dira, ba, ez, oiu egiten, eta tiroa botatzen, da zekize, eta hori animaliak mugitzen dituzten onutza, ba, iskupetekin zain dauden eiztarien gana. Kasu honetan, sarea dago behean, eta, bueno, beretxean gordetzen ez dina morrainak, eta uretan bera doazen amorrainak sareetara doaz, eta horrela harrapatzen zituzten, bai, trasmailoekin hemen esaten zen, bai.
Aizu, Martin Alduntzirekin leitzaldean hasi gara, erreka txikietan esaten du asko zirela, gari batean, eta Maite Arrizurieta zonalde horretako baso zeinarekin amaituko dugu, gero eta gutxiago direla.
Eta guztena idie, gero eta morrai gutxigo dagoala. Bai, toki guztietan. Claro, euri ere aldatu indela, ez? Lehen urte osoan ze ekilibrioa mantentzen, baino zela bainoin, igual uda osoan eurien gabe, gero golpeen abenduno kriston euri botatzen ditu, frezak ezurratzen dituela. Claro, daude erreka garbigo, presa gutxigo, baina amorraie gero eta gutxigo.
Amorrainak eta klima aldaketa gaizka.
Bai, bai, bueno, aipatu behar dugu Maite Arrizurietaren lekukotasun hau proiektu zehatz batean bildu genuela, berarekin honentzen pertsonalki, bereziki Maite nuelako gaia normala den bezala, esaten ari garen bezala. Eta hau da, hain zuzen ere, baso zain zerbitzuak eskatutako lan bat, beraien lekukotasunak bilduz, oso fondo polita da daukaten hain zuzen ere proiektu horren ondorioz. Eta kasunetan, bai, Maitek erraten duna da egitate bat, eta horregatik gaude araudiarekin gauden bezala Nafarroa garaian, ezta? Eta badirudi klima aldaketaren ondorio bat dela. Gu hemen muga batean gaude, inoiz aipatu izan dugu mikrofono hauetan, salmonidoen hegoaldeko mugan Europan gaude, eta bueno, dagoen erreketan dagoen ur kantitatea eta ondorioz uraren temperaturak eragin zuzena dauka amuarrainengan. Izokinengan ere bai, gertatzena Bidasoako arroan edo Urumean, ba normalean ur gehiago egoten dela oraindik ere isuri Atlantikoan. Baina isuri Mediterraneoan eta kasu honetan, bueno, isuri Atlantikoa zari gara ere, leitzaldea zari baikara. Baina bueno, honek esaten du, euria ja, bale, langar gehiago egiten zula, orain euria botatzen dula askoz ere modu, ez, ekaitzetan. Eta horrek ez dio honik egiten amorrainaren habitatari, izan ere, ba ez du mantentzen alako batazbesteko egonkor bat, baizik eta bapatean eta ba, esaten zuen ez freza, ba, arrautzak errute aldia, ez? Arrautzai hartzen dituzte abenduan, urtarrilean, eta orduan hor erauntzi handiak baldin badaude, ba, eramate ditu arrautzak eta ez dago urrengo belaunaldirako aukerarik, ez? Edo Pirinio aldean, ba, neguak ezpadira ainotzak, botatzen duna ez da elurra, eta ondore elurra urtzen denean poliki-poliki urtzen oizen. Gaur egun, batean aldaketa, temperatura aldaketa handiak egoten dira, eta ura, edo elurra batean urtzen da, igual, egun batzuk bera handia indulako otxailan edo urtarrilan, eta eramaten ditu arrautza guztiak. Edo elurra beharrean, euria botatzen du, erauntxi bat, eta eramaten ditu arrautza guztiak. Salmonidoen eta berezik amorrainen errutealdi horret egiten dutena da abenduan eta urtarrilan jarri goiko parteetan, arroaren goiko parteetan, ba teorian neguan elurra delakoz eta ura dator modu egonkor batean eta poliki polikia arrautzak babes izan dezaten. Kontrakoa gertatzen baldin bada klimaldaketaren ondorioz, ba errunaldia komplikatu egiten dira eta arrautzak alperrik aldu egiten dira, bai. Eta gero, claro, uraren temperatura, gero ta ur gutxigo, gero ta temperatura altuago. Naiz eta presa kendu eta hori beti oso ona da. Eta naiz eta ibaietako ura gero ta kalitatea handiagoa izan, ba zera, arazte gehiago delako, eta dena, baina ur gutxi baldin badu, temperatura gorakadoa eta salmonidoen dako oso txarra da, ez daukate habitatea gokirik.
Begiratu dezagun gure terrazatik, ez da? Iruñean, Iruña herrian, hiru erreka. Erreka horietan zein da, amugarrainen egoera. Baute dira.
Gutxaren urrengoa, aspaldi dani gainera, esan dute Lortz, Sadar eta Arga, ez da? Eta nik dakien ze Lortz eta Sadarren Iruñetik pasaeran ez dago amorrainik. Igual goikaldean iturburuetan egon daiteke, bai Sadarren eta bai Lortzen. Baina, bueno, argi dagoena da, Argan bai, ateratzen da inoiz baten bat, izan ere jetxi egiten da, izan ere habitata amorrainaren zate egokia da Iruñetik gora beralaxe, Iruñetik bera galdu egiten da habitat hori ere beralaxe, eta Iruñean da hor muga, ez? Nigo guan daukat, hartu izana ez nik, baizik eta gure umeetako, bueno, hain zuzen ere, irrati honetan lan egiten duen pertsona baten familikoa lakasta batek. Hartuzun amuarrein bat, klunatazioneko bekaldeko presan, Kaparrosoko errotaren presan, egun batean joan ginelako hor ba, jolastera, eta arbai, bala, letxe, eta amuarrein bat atera. Normalean botatzen dituzten amuarrainak inguru honetan izaten die zera, errun ezin dezaketenak, antzuak, bai, arrantzarako botatzen dituztenak. Baina gerta daiteke ere goikaldetik jaistea, izan ere uarte Iruñean bertan badago koto intentsibo bat, horra morrain asko botatzen dute eta jetxi egin daitezke. Momentu honetan, urak momentu batzutan aukera emanen luke Iruñean amorrainak bizi daitezen demoraldi batez. Baina oraindik ere ez zera bat. Beraz, egotekotan amorrainak Iruñean argan aurkituko ditugu.
Pizti faktorietako amuarrainei gorentziak emanen dizkigu.
Nahi duzuen bezala. Normalean horiek izaten die gehienetan jateko, ez? Pizti faktorian azten dira, txerriak nabe batean azten diren bezala. Intentsiboa, azkunde intentsiboa da. Ez estentsiboa, noski.
Eta zaporea?
Hori ja, nik ez dut erosten, nik ez dut jaten. Eta ez diet minik egin nahi, horretan bizi diren nahi. Badaude pizi faktoriakin batzuk, zera, bertako amuarrainekin eta pixkat momenturen batean beharko balitz, erabilia alizateko, eta tarte batzutan erabili izan dira berreskuratzeko, Zaraitzu ibaian uste dut horrelako proiektu batekin zebiltzala. Baina normalean aspaldi erabaki zen Nafarroa garaian, ez populaztatzea, ez errepoblatzea modu behartu batean, ez da? Izan ere, gauza oinarrizko bat dago. Erreka batek, espaldin baditu betetzen, amuarrainak edukitzeko gutxieneko baldintzak, galdu dituelako, ur gutxiago dugalako, zuk bota ditzakezu amuarrainak, baina ez dute iraunen. Habitatak ez dielako bizitzeko aukerarik ematen. Beraz, ez ditugu amuarrainak bota behar erreketara amuarrainak egon daitezen erreketan. Egin behar duguna da, aldugun einean behintzat eta gure esku dagoen bitartean behintzat, habitat hori zaindu, amuarrainak bizi ahal izan daitezen.
Esan dugun bezalaxen, gaizkaran gurenean fetitxeak amuarrainak. Aio, eta ongi izan.
Aio.